Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Kantu ederra entzun dugun, Chris Hillmanek, Gram Parsonsek eta Flying Burrito Brothers talde mitiko hartan egiten zuten kantua. Juanita.
Juanita, kantu bera Chris Hillmanena da, gainera. Chris Hillmanek egiten zituen kantuak hasieran The Birds taldearen txat eta gero Flying Burrito Brothers entzat. Eta ni ez nuen izan aukerarik, zoritzarrez, baina zu bai, atzo ikusi zendun zuzenean Chris Hillman.
Hemen Bilbon izan baike nuen, Bilboko kafe antzokian, sekulako kontzertu polita eskaini zigun, Ba, jende asko ez ginen batu, nik 200 bat lagun egongo ginela uste dut, baina danak esaten den bezala entregatuak, ezta? Ba, sale benetako saleak izan ginen, ara bildu ginen guztiok, garai bateko musika hori, country rock hori maite duen jendea bildu zen atzo, eta egia esan teknikaren aldetik eta kontzertu zoragarria izan zen, ezta? Nola baita esan ibilbide osoa gogoratu zigun berak, eta nik hartu nuen impresioa Pedro izan zen historia handiko kantaria dela, musikaria dela, historia gogoratzen duena eta gogorarazten duena, ezta, bere kantu guztietan, ba, errepaso handi bat egin baizigu, ba, Pete Seegerren musikatik hasita, ba, The Birds, lehenengo Flying Burrito Brothers, Manassas, Desert Roast Band, eta garai guztietako kantuak josituen Herb Pedersenekin batera, eta egia esan, ba, impresio hartu genuena lehen geneukan, ezta, virtuoso baten aurrean gaudela.
Baina
eta
apur bat hotza entzun dut nik izin zala, ezta?
Bai, egia esan, ba, kontzertu motze samarra gertatu zen, teloneroa egon baizen, aldez aurretik, Inglaterrako, ez dut egoguan orain izena, Weston King izan zen teloneroa, eta haren ostean hasi zen Chris Hillmanen emanaldia, eta 11ak eta 14denak baziren hasi zenerako, eta ordu bete eta 14den eskaz batez edo jo zuen, jendea berotuta, jendea entregatuta esan dugun bezala, bizak eskatu zitzaizkion berari, biz bakarra eskaini zuen eta esan zuen, aizue, kontutan hartu 60 urteko jendea garela eta nekatu egiten garela esan zuen, eta kortesia horrek egin, ba, agurre egin zeigun, ez da? Ala eta guztiz ere kontzertu oso polita, bikaina teknikaren aldetik, eta batez ere, ba, country rockaren aitzindaritza eta ibilbide hori gogoratzeko balio izan zuen kontzertua.
Baia da, agureak bihurtu zaigu horrelako musikariak
Kaliforniaren,
bai, ikia, ia.
Kaliforniaronek izan ere 72 urte ditu.
Horrezagatik,
40 bai. Laukoa da berata.
Horrek zer da u laster begu agureak igual izango garela, ezta?
Ez dezagun pentsa.
Bueno, entzun dugun kantua izen da The Flying Burrito Brothers lehenengoko diskotik, eta orain entzungo dugu beste kantu bat, kantu zaharra ere, baina Chris Hillmanek grabatu duen azkenengo diskotik, The Other Side, beste aldea deitzen da disko hau, Chris Hillmanek grabatu dauen orain hilabete batzuk azkenengoa, eta bertan lehenengoko kantua, disko CD honen lehenengoko kantua, bueno, egian esan hemen kantu gehienak Chris Hillmanenak dire eta kantu berriak, baina berak berreskuratu dau kantu bitxie, 8 miles high, zera altuera 8 miletan, eta kantu hau egin zuen The Birds taldearekin garai psikodeliko batean, oso jatorrizko grabazioa oso psikodelikoa zan, eta orain berak egin dauena izin da apur bat ekarri kantua country aldera gehiago, garai hartan The Birds country talde baino rock talde bat zan, baina Chris Hillmanek egin dau aldaketa hori.
Eta atzoko kontzertuan kantu hau bera entzuteko parada izan genuen.
Their ground, rain down
mandolina hori, orain azken aldian diskoaren kantaren bukaeran entzuten genuen mandolina hori entzuteko parada izan genuen atzoko kontzertuan. Chris Hillman eta Herb Pedersen izan genituen country rockaren aitzindaria, Chris Hillman, eta laua markadako ibilbide luze eta oparoa egin duena hainbat taldetan. Chris Hillman alde batera utzi eta orain musikari handi bat programa honetara Pedrok sarritan ekartzen diguna, Elvis Costello.
Bai, eta disko hau izan dut programa honetarako poltzan azkenengo hiru astetan esango nukenik.
Bai,
ezta?
Eta bai. ezin atera eta ibili
zara. Eta baitu gauza zer diren. Costello gaz hori gertatzen da. Biru aste espero eta ja ez da azkenengo disko. Hau dago beste bat merkatuan. Argitaratu dau Costelloren azkenengo diskoa New Orleansen grabatu dau Alan Toazan produktoriarekin, ez dut entzun, baina disko hori kalean dago ere. Beraz, hau azken aurrekoa bihurtu da egun batetik urrekora, baina berri berria da, disko hau aurtengoa da, ez nahi dute, uste dut martzoan kaleratu zan, Elvis Costello, Live with the Metropole Orchestra, My Flame Burns Blue, nire garra uste dut dala, urdine ataratzen dala. Elvis Costellok grabatu zuen disko hau zuzenean orain bi urte, 2004an Laian, Holandako Laia hiriburuan, ezta? Hiriburua da.
Bai.
Laia hiriburuan Holandako orkestra bategaz, Metropole Orkestra. Costellok dino, hau xe dala munduan dagoen jazz orkestra haundie trinko edo finko bakarra arisko zera musika tresnekin badauz orkestra, jazz orkestra batzuk, asko
aizeskoak
hau da bakarra beraz haundia da, ez naz gogoratzen zen bat dire, baina 60 inguruko zera musikari dauz orkestra honetan eta eurekaz egin zuen kontzertu honetan oso errepertorio ezberdina, oso kantu ezberdina da oso errepertorio honetan. Berak dino, Costellok dino, azkenengo 15 urteotan, gitarra bat ez duenean eskuetan, hause da berak egiten dauen musika, jaz da berak asko maite duen musika. Azken finean, bere aita, Elvis Costelloren aita, jazzkantaria zan. Jazzkantari ezaguna, Inglaterran 40 eta 50 hamarkadetan zegoen Big Band batean, itzen zan, ez naz gogoratzen orain bere izena, McManus Costello dago itzena, jakina McManus, baina ez naz gogoratzen bere izena, aitarena, eta ez da harritzekoa beraz, denboraz, momenturen baten, Costellok egiten zuen rock musika, new wave eskola hartan, baina momenturen baten bueltatu da aitaren bidetik be eta jasa asko gustatzen zaio eta disko honetan erakusten dau ze ondo ulertzen dauen eta egiten duen jasa, eta gainera bere andra gaur egungo berean da Diana Kroll, Kanadako piano jolea eta kantaria, jazz musikaria da bera. Eta bueno, hasiko gara bi edo hiru kantuia entzuten ditugun batzuk luzetxoak dire apur bet, baina merezi dau benetan. Lehenengoko kantua da, kontzertuaren lehenengokoa bebai, eta kasu honetan kantua ez da bere Elvis Costelloren kantu bat, bere diskoetatik hartutakoa, baizik eta Charles Mingusen repertorioko kantua. Ora de Cubitus deitzen da, eta bueno, egia esan Charlie Mingusek idatzi zuen musika bakarrik, eta orain ja 4-5 urte Mingusen alargunak eskatu zion Costellori prestatzeko hitz batzuk Mingusen doinu batzuetarako egiteko kantuak, eta Charlie Mingus hil zan, baina bere Big Bang mantentzen da, bere izenagaz Charlie Mingus Big Bang ikusi genduen Gasteizen orain 3-4 urte, eta eureka egon zan New Yorken hori ekoizten eta bueno grabatzen, prestatzen kontzertuetarako, eta Mingus kontzertu orkestrarekin egin zituen hainbeste kontzertu New Yorken be, baina hemen daukaguna da beste ekoizpen bat egiten dauena Metropole Orkestrarekin zuzenean, esan dugun moduan, eta Charlie Mingus handiaren musikagaz.
Yeah. Sirens bending, the radio is humming, the sun breaking through and the storm is coming. Scar and scar and the melody fractured, went by my window, refused to be captured. I hope I wake up in time. Good King Neptune came flipping up my street. He was a sad case, tripping up the staircase. Friends and relations laughing at my head. Battled like holes at the end of my bed. I hope I wake up in time. Think you can't, you can't quiet. Think again, you can't fight. That you might not be smite. If it's wrong, it's not right. I'll say it once and I'll say it again. Now and forever and ever and then. Storm is coming, scar and scar and the melody fraction, burn through and the window refuse to be captured. I hope I wake up in time. You can't fight, but you can't fight. But you might not be smart, but it's wrong, it's not right. I'll say it once and I'll say it again. Life is a beautiful thing. I'll say it once and I'll say it again. Life is a beautiful thing. I said it before, I can't say it. Yeah. Chris Mendoza.
Elvis Costello handiak jazza ulertzeko duen era, ezagutu dugu Metropol Orkest, Holandako jazz orkesta finko horren laguntzarekin Charlie Mingusen pieza batean entzun ditugu. Zalantza ere sortu zaigu, ba, noiz zendu ote zen Charlie Mingus, interneten begiratu eta jakin dugu, ba, 1922 sortu eta 1979 zendu zela. Beraz, orain dela
27 urte,
Ari pasatzen da denbora. Bueno, Elvis Costellorekin ari gara eta beste pisaren bat entzun dugu, ba, disko beretik.
Bai, esan dugun moduan my Flame Burns Blue, hause grabatu zan zuzenean North Sea iparitzazo North Sea Jazz Festivalen Laian, Holandan, eta horregoko kantu hau bertzio ere bada, badaukagu That's How You Got Killed Before, hause Dave Bartholomewk New Orleansgo orkestra zuzendariak egin zuen, eta hau grabatu zuen 1940, baina Elvis Costellok ez dau jotzen hau lehenengo aldiz. Egia esan, orain hogei urte, Elvis Costello and the Confederates country rock disko batean egin zuen, kantu hau, abesti hau, gerotsuago egin zuen berriro, grabatu zuen Elvis Costello, baina ez bere disko batean, baizik eta New Orleansgo zera, jazz marching band bategaz, de Dirty, no ditzen zan, The Dirty Dozen Brass Bandekin, grabatu zuen berriro, eta da, hirugarren aldiz grabatzen duena, orain, big band, edo hobeto esan da, orkestra oso bategaz.
See that dude like I say, and let those ladies be, you know that's wrong. And man, you know that's wrong. I just try to tell you that's how you got killed before. That big guy girl you met, got a big guy for a pal. You put knots on your head for messing with this gal, so take it easy. Man, you better take it slow. I just try to tell you that's how you got killed before. Thank you.
me think twice, I'll take it easy. Well, let those women go. I'm just trying to tell you, that's how you got killed before.
Ba, dantzan hasi gara, eh? Dantzan hasi gara oso, oso polita izan baita, doinua ezta, eta ekaitzeke gure teknikariak esan duen bezala, parrandan erabiltzeko moduzko diskoare bada, eh? Dantza egiteko. Bueno, ez dugu hortxe, utziko beste kanta bat ere hartuko dugu, eta arain, detektibei begira jarriko gara, ezta, Pedro?
Bai, hauze kantu zaharra da, Elvis Costelloren kantua da, ba, ez dakit lehenengoko diskoan ez, bigarren, uste dut agertu zala, bere bigarren LP-an agertu zan kantua, eta oso arrakastatzua izan zan Watching the Detectives, eta ematen daunik ikusi nuenean hau ezinezkoa da, zelan jo aldau kantu hori Watching the Detective, errege estiloko erritmoa zuen kantua, pop kantu bat, zelan egin alda orkestra handi bategaz, baina bai egin aldala bai. Girl's not one with a deep fake cellophane shrink wrap so correct. The red dog's under legal acts. She looks so good that he gets down and bags. She is watching the detectives. Oh, he's so cute. She is watching the detectives. Oh, when they shoot, 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 they beat him up and do the teardrop start. But he can't be wounded when he's got no heart. When he's got no heart. Out of that jumping sign, the invisible shivers running down my spine. The captain, baby, taking off the clothes, cause of the sign that says we never close. You snatch at you and you match your cigarette. She pulls the eyes out with a face like a magnet. I don't know how much more of this I can take. She's filing her nails while they're dragging the leg. She is watching the detectives. Oh, he's so cute. She is watching the detectives. Oh, and they shoot, 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 shoot. They beat him up until the teardrops start. But he can't be wounded when he's got no heart. When he's got no heart. Thank you.
times you're in a doubt. You sit a stay in love and see you 5 years a day. Call it instant justice when it's past the legal limit. Someone scratching at the window, I wonder who is it. The detectives come to check if you belong to the parents who are ready to hear the worst about the daughter's disappearance. Though it nearly took a miracle to get you to stay, only took my little fingers to blow you away. Just like watching the detectives, oh, don't get cute. And just like watching the detectives, it gets her angry when a teardrop starts, but it can't be wounded when it's got no heart. When it's got no heart. Just like watching the detectives, and just like watching the detectives, just like watching the detectives.
Asko gustatu zaigu, eh? Elvis Costelloren azken aurreko diskoa, ezta? Berria bada ere espaita azken aurrekoa, baino Holandako ba Metropol Orkestarekin, jazz orkestra finkoarekin grabatu duena azken kantua entzun duguna, Watching Detectives. Eta orain ba Elvis Costello aparkatu edo ingo dugu eta Richard Thompson ekarriko dugu, ba maite dugun musikaria, eta oraingo honetan ba bakarkako bizimodoren aldeko apologia bat egingo digu berak, ezta?
Bai, hauxe da Richard Thompsonen azkenengo diskoa. Bueno, horrako lehen Costellori buruz esan dugu, Richard Thompsonek atara zuen Front Parlor Ballads, hori izango zan, aurreko aretoko baladak, eta disko hau kaleratu, eta bi hilabete gerotxoago beste disko bat kaleratu zuen berria, soundtrack bat, pelikula baten soundtrack, baina oso disko ederra ere, kanturik ez, instrumentala bakarrik, eta hauxe kantuekin da berak kaleratu duen azkenengoa, pasaden udazkenian. Oso disko betea, oso disko ona egin duena, nahiko akustikoa, ia bakar bakarrik hainbeste kantuetan, bere etxeko estudio xume batean grabatu zuen, eta bueno, egon zan Capitol disketxe handi batean 10 urte edo, eta geratu zan disketxerik gabe, egia esan Capitolek ez zuen berfirmatu edo berzinatu kontratua, eta geratu zan umezurtze disketxetik, eta Inglaterrara bueltatu zan, eta Cookinville vinil disketxean atara da bazkenengo bidizkoa edo, eta egia esan hobeak dire besteak baino, diru askozaz gitxeago produziorako, baina dana ez da dirua, zorionez. Solitary Life, bakarreko edo bakarreko lan, ez da, bizitza parkatu.
Sometimes I long for the solitary life. Parents long gone, no kids, no wife. Sister somewhere in Australia, never to keep in touch. And sex no more than a how do you do, with a copy of Penthouse and the loo. Socially a bit of a failure, nice not to have to try too much. A solitary life, a life of small horizons, dull as the pewter skies over Northwest 11. A solitary life, a life of small horizons, dull as the gunmetal sky over Northwest 11. A serious hobby in the garden shed, modern trains of soldiers in lead. Join the suburban buffets of Britain, experts on trivial things. And holidays in the Yorkshire Dales, cycling tours of the North of Wales. I'm envious of those flea-bitten on continental flings. solitary life, a life of small horizons, dull as the bitter skies of the Northwest Alabama. Excitement comes by subtle means, the satisfaction of routines, small revenges at the office, smug little victories. You work on your pallor, complexion like paste, like the gray defeat on an inmate's face. A life spent adding losses and profits, resigning by degrees. A solitary life, a life of small horizons, dull as the pewter skies over Northwest Alabama. A solitary life, a life of small horizons, dull as the gunmetal sky over Northwest Alabama. Come to the end, sad and alone, a steady, reliable tumor you've grown from selfish years, where all your peers have stressfully jogged to health. In life you always were quite numb, and foggy and now you soon succumb. In drab St. Bart's and a new bypass, death overcomes by stealth. A solitary life, life of small horizons, dull as the pewter sky in Northwest Alabama. A solitary life, a life of small horizons, dull as the gunmetal sky in Northwest Alabama.
Solitary Life, Richard Thompsonen ahotsean eta gitarran, esango genuke aholku batzuk, ba, bakarkako bizimoduaren aldeko apologia honetan. Bueno, orain ba, beste disko bat berreskuratu behar dugu, izan ere musika joan etorrikoa bada, badoa, baina badator berriro ere, talengo musika ona beti gelditzen da, ezta? Eta guk hori egiten du, eta Mojo aldizkariak ere hori egiten du, bagarri bateko musika hartzen ditu, eta nola baita eguneratu eta biziarazi egiten ditu, ba, alako tributuetan, ez da? Ba, hainbat musikariri, hainbat musika generori, aldian egiten dizkion tributu horietan.
Bai, orain Mojo aldizkariak hiero, azkenengo urte eta erdi hiero, kaleratzen dau disko bat, CD bat beti aldizkariarekin, eta batzuk dire cover series, beraz izango ziren beste batzuen egindako berzinuekin, ez da? Hau da, bosgarrena seri horretan, egin zan Dylan, Johnny Cash, Jimi Hendrix, laugarrena, ez naiz gogoratzen orain, eta hause bosgarrena, Hail to the King izenekoa, Kaixo erreiari izeneko bilduma. 15 kantu dauz, oso estilo ezberdinetakoak, badaoz Elvisen, zera, garaikideak eta estilokideak bebai, esate baterako Johnny Cash eta Roy Orbison eta Jerry Lee Lewis, guztiak sandizketxekoak Elvisan moduan. Badaoz beste aldetik baltzak, kantari baltzak estatu batuetakoak, Betty Everett, badaoz Albert King, Little Richard ere bai. Badaoz beste aldetik talde modernoagoak, The Jeff Beck Group, The Flaming Groovies, eta batez ere Death Kennedys, agian punkena bilduma honetan dagoen. Baina entzungo dugu momentuz, gero zeo zer gehiago, baina The Jeff Beck grupek egin zuen berzioa olzukapena, eure grabatu zuten hau 60-ko hamarkadan, baina bukaerantz, eta kantua Jeff Beckek grabatu zuen bere taldegaz, Bekola izeneko LP historiko batian, zagarrarena, ia azala osoa zagar bat zan, zagar berde bat, eta disko horretan Becken, Jeff Becken taldea onona zuen, batez be kantaria gero oso famatua bihurtuko zana bere kabuz, Rod Stewart.
Ah!
tribute hitza ingelesetik euskarara itzuli beharko bagenu, ba esango nuke omenaldia, gora sarrea, eta hori zeda, eh? Elvis Presley abeslari handiari, Mojo aldizkaritik egin nahi izan diotena, hainbat eta hainbat kantari eta talderen laguntzarekin, ezta, denboran zehar, urteetan zehar egindako bersioen bitartez. Orain beste bat, orain beste kantari baten bersioa entzuko dugu, zin izango da kanta?
Betty Everett, kantari eta kanta Hound Dog, oso ospetsua. Ez da Elvisek egindakoa, ez Elvisentzat egindakoa, bez? Big Mama Thornton, andra bat estatu batuetako kantari baltzak egin zuen hamarkada honetan, berroita marreko hamarkadan, baina hasieran. Eta Elvis Presleyek grabatu zuen hamarkada berean, baina bukaeran aldatu zuen hitzak pitxin bat suabeagoak iziteko. Kendu zituen olako referentzia sexual bat jatorrizko berzinoan zegoena, eta gero Betty Everettek grabatu zuen 64an bere bertzioa. Betty Everett izan da ibilbide luzeko kantaria, orain gitxi ekarri gendun programara bere azkenengo diskoa, oso goraipatua izan dan grabazioa, baina hauze grabatu zan orain 32 urte, eta garai hartan be Betty Everett kantari handia zan soul eskenakoa. Hound dog, hound dog, you ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you were high, but I can see through that. Yeah, you told me you were high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You're just an old hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. So blue, you made me weep and moan. You made me feel so blue. Oh, you made me weep and moan. You ain't looking for a woman, all you looking is for a home. You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door. You're just an old hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more.
Gure ordua, gure bi orduak betetzear gaude, baina bai ditugu oraindik ere bizpairu minututxu gehiago, eta horiek baliatuko ditugu azken kantu bat entzuteko. Kasu honetan, zein talderen eskutik etorriko zaiguna?
Bueno, hau bakarlaria dugu, Link Ray, ez da oso ezaguna, baina oso gizon importantea izin da rock historian, eta gainera aurten hilda uste dut, edo agian izin zan pasaden neguan, abenduan edo urtarrilean, horatzen naiz, irzala Alemanian bizi izan lekuan. Baina Link Ray, Elvis Presley buru esaten zuten, Elvis erregea da. Pete Townsendek esan zuen 1974an, Link Ray erregea da. Eta berak zijoen, Lin Rey ez ba zana aurretik egon, berak inoiz izan izango kitar jolea Pete Townsendek esaten zauen, eta Jeff Beck eta Neil Youngek biek miresten dute pilo bat, edo miresten zuten Lin Rey. Lin Rey Estatu Batuetako natiboa zan, eta rock and roll gizona. Berak egin zuen oso kantu famatua instrumental bat Rumble, eta kantu honekin kriston eragina izan dau eta bere joerarekin rock historia. Bai, orain entzungo dugu Elvis Presleyren berzio bat. Eta berak izan zuen Elvis Presleyrekin harreman txiki bat. Egunen baten Elvis Presley konbidatu zuen Graceland bere etxera afaltzen Lin Rey, eta berarekin egon zan. Hortik itxira Elvis hil zan, eta Link Rayren bigarren semea Link Elvis Rey jarri zion. Beraz, Love Me Tender Link Rayren berzion.
To my true love, Olive Julie. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For
dituzue entzundakoak asko izan dira, eta datorren asterako beste mordo bat dauka, sartu baino lehen, Pedro, ba, nobedadeak izaten jarrai dezaten, ba, lehen bai lehen antenan ipini berko genituzkenak, ez da, bestela Elvis Costellorekin diskoarekin bezala gertatuko zaigu.
Bai.
Irten orduko sartuta gelditzen zaigula. Ia,
datorren astean ez bada, uste dut emeretzian, hilaren emeretzian North Mississippi All Stars asko miresten dudan taldea, izango dugu Berton Kafean zokian, eta aurretik egin behar du zio zer, baina ez dakit. Datorren ostegunean, eta denbora zondinu badabiz kontzertua baino harinago, urrengoko ostegunean egingo dugu zio zer.
Ba, hor, zalantza nuntziko dugu, ba, gure entzulek soinu gela entzuten jarrai dezaten. Lagunok, mila esker, beste alde horretan egoteagatik, soinu gelako entzule leialak izateagatik, eta urrengo astera arte.
Your engine and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, Tidewater, Port Pinot, now.